šajā gadījumā, tad ja viņš skar sarežģītu teoloģiju, tad tie projekta iniciatoriem ir jāpēta arī teoloģija, un tur var būt abi varianti, gan ka kādu no teritorijām tiešām nederzēt šiem karstkriteņu varbūtībām, un līdz ar to tur nevar saņemt pozitīvu, un varbūt arī otrādi, ka konkrētajā vietā šīs kritenes nav, un geoloģija to rāda, un tad tur nav vispār nekādu risku, un tad ir pozitīvs tas atzinums.